dhawaada dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan ku wareysanayo Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo ka faallooda arrimaha amniga, horeyna u soo noqday taliye ku xigeenka ciidanka nabad sugidda ee loo yaqaano NISA, gaar ahaan dhinaca howlgallada. Kusoo dhawow barnaamijka martida, Cabdisalaan. Ugu horeyn, waxaan jecelahay inaan wax kaa weydiiyo. Dhowaan waxaad la socotaa in Abu Mansuur, oo kamid ah hogaamiyaashii ururka Al-Shabaab muddada dheer dagaalka kula jira dowladda Soomaaliya, inuu isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. Isu soo dhiibitaankiisa maxaa loo fasiran karaa? Maxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya?
Nambaro waxaan dhihi karaa, horta Abu Mansuur soo dhiibidiisu, imaashihiisu aad bay muhiim ugu tahay dowladda Soomaaliya, aaday muhiim ugu tahay gobolka, aaday muhiim ugu tahay yani adduunka dhan oo la dagaalama fikirka xagjirka. Tan kalena waxaan isleeyahay, Abu Mansuur isma soo dhiibine, dee daruuf baa ku kaliftay wuu yimid. Waxa weeyaan dee baada uu biday Soomaaliya inuu maanta dowladda Soomaaliya kusoo biiro. Dowladda Soomaaliya waxaan isleeyahay fursadaha ay haysato way Abu Mansuur inuga faa'iidaysatah aad bay u ballaaran tahay hadday fahamto. Isagana fursada uu haysto waxay tahay inuu badbaadaya meel uu ku noolaado uu helo, laakiin waxay ku xiran tahay wadahadalka la siiyo iyo siday isu fahmaan isaga iyo dowladdu. Inkastoo aysan igwal ahayn oo wax siman ahayn oo nin gacanta ku jira uu yahay, waxaan aaminsanahay in fursad weyn Soomaaliya ay meeshaas u taallo, especially dowladda Soomaaliya madaxweyne farmaajo ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay wadahadal, diyaar u yahay inuu cafinayo qofkii maanta soo xarooda. Fursadaas marka waxaad umalaysaa inay wax weyn ka dhabaynayso tan imaashihiisa. Laakiin meeshuu tallaabada ku sii qaadi doono waxaas leeyahay waa xeel farsamo oo aada muhiim u ah in la fahmo.
Waayahay, waxaad la socotaa in saraakiil sarsare iyo hogaamiyaal ururka Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee dagaalka dowladda kula jiray, in horey laftirkooda ay dowladda qaarkood isugu soo dhiibeen, qaarkood dowladda la shaqeeyaan. Muxuu kaga duwanaan doonaa ayay kula tahay Abu Mansuur raggii ka horreeyey? Ma dowladdu la shaqeyn doonaa, mise waxay kula tahay wuxuu noqon doonaa uun qof meel lagu hayo?
ilaa 2000 haddaanan qaldanayn 13-kii waxaa soo xarooday dad muhiim ah oo asagu uu afar ka yahay, kuwa uu waaweyn marka la fiirso, kasoo bilaabo Xasan Daahir Aways, Maxamed Siyaad Atam, Sakiri maaragtay yarkii Xirsi, Abu Mansuur hadda ugu dambeeyo. Dabcan leebala kala duwan ay ahaayeen. Siyaasad ahaan dowladihii hore waxaad umalaysaa inaysan wax weyn ka faa'iidin, international wax weyn ka faa'iidin, barnaamijka dib u heshiisiinta inaysan wax weyn uga faa'iidin, xagga amnigana inaysan wax badan, fursado badan aysan uga faa'iidin. Waxaanan u eedeynayaa qaabka iyo fahamka dowladda oo ahay mid aan u diyaarsanayn inay dadkan oo kale maaragtay la tacaamulaan ama ay ka faa'iidaystaan, oo maasha inaysan institutiona iyo meel u diyaarba aysan jirin inay dadkan oo kale hawshooda siday ula tacaamuli lahaayeen, loo falgeli lahaayeen. Dowladdan cusub wax weyn hadda kama sheegin karo qaabkii ula dhaqmadaanse, waa isagu qofkii ugu horreeyey oo levelkiisa hoos soo xarooda. Laakiin waxaan aaminsanahay Xasan Daahir Aways meeshuu joogo waad garanaysa, inkastoo dee isagu ahaa nin runtii dhib badan oo aan aysa fududeyn in xaaladiisa loo furdaamiyo. Raggii ka dambeeyey Xasan Daahir iyo ka dhexeeyey ninkan oo dhowrka nin ahayn, si un baa dowladdu u furdaamisay oo fursadii badani ka faa'iideystay.
Waaya, laakiin isla arrintaas haddaan kaa dhexgalo, war saxaafadeedkii iyo shirkii jaraa'ida Abu Mansuur, dad badan waxa ay ka dhex akhriyeen in weli wadaadku uu ku dhegan yahay mabaadi'idiisii ad-adkaa, islamarkaana uusan u muuqan qof ilaa iyo hadda wax tanaasula muujiyay. Marka ma kula tahay in isaga iyo dowladdu ay wax isla fahmi karaan oo dowladdu ay ka faa'iideysan karto?
Exactly sida hadda aad sheegaysid, yani Abu Mansuur markuu khudbadiisii ama press statement-kiisa u jeediyey, yani wuxuu ahaa midan looga fadhin, yani noocaas ma ahayn noocii laga sugayay. Qof isu soo dhiibay asagoo kala oo u yimid cadow uu la dagaalamayay oo uu aad uga fikir doonaa wax ka bedelan laga sugayay. Waxaad umalaysaa inuu saddex qodob ugu muhiimsan wuxuu sheegay: inuu Al-Shabaab muddo 5 iyo 7 bilood laga joogo ka hor ay fikir isku khilaafeen oo ay kala leexdeen, iyo inuu mahad celiyay international community-ga iyo dowladda Soomaaliya. Dabcan uu leeyahay daroonkii dhowrka bilood maaragtay aan ilaa June waan hurday, oo waad ku mahadsantihiin in Maraykanka uu daroonkiiga dul qaaday iyo lacagtii dul saareed iyo dowladda Soomaaliya dabcan gacan ka geysatay in arrintaas u dhacdo, iyo inuu hadda joogo xamar uu dowladdii marti u yahay. Saddexaas un buu sheegay. Laakiin waxyaabaha muhiimka ah oo laga rabay waxay ahayd inuu number 1 sheego war maanta laga bilaabo anagu al-shabaab ma ihi waan ka soo horjeedaa fikirkooda iyo dhaqankooda aad baan u cambaareynayaa waana qaldanay waxa la wixii nimankaas xiriirka aan la lahayn iyo waxaan soo qabay jiray iyo fikirkaygii wacalkii waqda talabaad inuu umada Soomaaliyeed oo raali gelin diibo oo dad war laga raali noqdo oo halay cafiyo oo qaladkii waan galay oo dibkaas baan galay oo waxaan inii geysta qaladaya iyo qodobka saddexaad oo ah maxaad rabtaa laga bilaabo haddii xaqdu dhaqaaqdo
laakiin ma arkaa isagu inuu khaldan yahay kula tahay
haddii uusan muujin inuu qaldeemay de uusan waxa ma qonaysa nin hubaysan oo jawaabkiisa la baarin oo de guru ku fadhiya Soomaad garan ninka aanu nimaa la aqoon maheen inuu wuxuu ahay architecture kid founders dadkii helay shabaab oo kamid ah waxa dhisanay maanta lagu dagaalamayo ama jidka ha ama aqoonta ha ama howlgalada ha dadkii soo qabto marka asagoo kale ma noqon karo qof qarsoon oo aan horeysi la bixi karin laakiin waxa maraysa dawladdu qaabkii u handle gareeyay samoolo tacamulaysa inay soo dhaweeyayso nin hero olympic inuu magaci Soomaaliya ku soo qaada dahab magaranaysa ay ta keento jiraado ninku waa nin sharafan ninku de nin sharafan ma
laakiin de xaaladaha iyo duruufaha ka jira Soomaaliya marka la eego soo kuma saxsana dawladda laftirkeedu in si taxadar leh ay u soo dhaweeyso hoggaamiyashii al-shabaab sida Abu Mansur oo kale
dawladdu waa waajib ay ku tahay yani horta inay protect gareeyso amnigiisa suqto iyo sharafto de qofku inta bin aadanka ilaah baa sharafay inay sharafto intaas intii ku eeg waa xaq dawladda lagu leeyahay laakiin waxyaabaha ka badbaad iska waxa weey meeshu soo marayo inuu soo degi saacada soo yimid in la qurxiyo inta taas waxa maleysa in advertisement tahay oo san xaqna u lehen in loo sameeyo taa wixii nin qaran oo xaq u lahayn waxa meesha markii yala waxa war dawladdu ninkaan asaga ma sheegay xaq u socdaa inuu ka tanaasulay waxa la wixii uu ku tala jiray inuu san siyaasadada ka bacay dagaal ku raadi doonin inuu san Soomaali hadda argagixisay fikirka uu ka tanaasulay san gali doon ma sheegay meesha uu socdo ma uuna sheegin ilaa hadda marka waxa maleysa niman jeebkiisa la baarin niman qalbigiisa ilaa hadda la muujin asaguna Soomaaliyaba inuu dawladda u dhigmo oo laba dawladoodo heshiinayo leey marti baan u ah de marti uma tiida waxa tahay qof maartay naftiisa la soo badbaadiyay daruufaha ku keenana inay tahay inaad ka faa'iideysato
waa dhinaca ururka al-shabaab hadaan eegno muddaba mararka qaarkood dhexdooda khilaafaad ayaa laga soo warinayay oo qaarkood waxay leeyihiin ISIS aan u xubsiibanno kuwa kale al-qaacida ayay ku dhagan yihiin ama xoogoodaba rag badan baa uga dhintay kuwa kale waa ay baxsadeen hadda Abu Mansur inkastoo waqti hore uu sheegay inuu ka baxay ururka al-shabaab iyaga laftirkooda dhaawac intee la eg ayaa ka soo gaaraya in rag muhiima sida Abu Mansur oo kale uu ka tago
waxaan dhihi karaa marne dhibaato ay ku tahay marne faa'iido ay sheegan karaan al-shabaab dhibaatada ay ku tahay xuyeen nin og qaabkaad u dhisan tahay iyo qaabkaad u nooshahay iyo xiriiradaada iyo dhaqaalaha meesha ay ka soo galaan iyo sida dadka u tababarto iyo qabiilada muhiimka ku ah xiriirka la leedahay qof og inuu ka xaroodo deecida la dagaalamayso gacanta u galo dhib weyn ay ku tahay dhinacna waxaa la dhihi karaa de guulay sheegan karaano nin mucaaradi ugu ahaayoon iska soo horjeednay intay rabtaba hal ekaatay inaan ka taqallusay maanta meesha uu ka talinayay qabiiladii asaga hoosta ku hayay difaacayay inay la wareegoon ayuu meesha imaamulayaan taasna guulay sheegan karaano ay leeyihiin dawladda dhul baan ka soo qabsanayna mucaaradka anaga naga soo horjeedana waan soo xalinaa waan soo afjareynaa dhul cusub baan ku sii sakanaynaa taasna waa guulay ka sheegan karaan
waaye sidaa la socotaba dagaalka dhinaca cirka ama dayuuradaha droneska ee Mareykanka uu ku bartilmaameedsado ururka al-shabaab iyo maleeshiyaadkaas meelaha ay joogaan waxyaabaha ugu waaweyn dabcan qaybta ka waa in lagu taageeraa dawladda Soomaaliya sidii khatarta al-shabaab loo yarayn lahaa sidoo kale khatarta al-shabaab waxaa loo arkaa inay tahay mid saameyn ku yeelan karta gobolka iyo caalamka intiisa kale ma isleedahay wax guulaha laga gaaray duqeymaha noocaas oo kale ah oo waa lagu wiiqay al-shabaab
waxaas leeyahay dagaalkan hadda lagula jiro dronku yani soo bilaabatay oo dabaan soo bilaabatay Afghanistan fursado weyn oo weyn ay u noqotay la dagaalanka maaragtay argagixisada ama dadka fikirka adag lagula jiro oo de meelan ciidan lagu tagi karin qof lagu dilaya dabcan dad badan oo aan wax geysan way ku dhintaan laakiin waxa maleysaa inay precisely tahay wax faa'iido soo korortay nimanka al-shabaab markaan u soo noqdaan dad badan ay ka dileen oo gacan lagu soo dili karaan ama ciidan u tagi karaan oo ka dhintay oo hoggaamiyahooda ku jira waxyaabaha kale yareynaysa waxa kamid ah inay si rabaan isugu wici karin meeshii rabaan mari karin shirkay rabaan ka qayb geli karin oo ay xatooyo iyo dhumasho ku nool yihiin marka waxa maleysa inay qayb weyn 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 ka ciyaarayso especially in dawladda Soomaaliya inay fursad weyn siisay inay nimankaas ay isxor u ahaayeen noloshooda
inta badan dawladdii oo madaxweynaha ka Xasan Sheekh Maxamuud waxaad la shaqeynaysaa hay'adda nabad sugidda waxaad ahay taliye ku xigeen magaalada muqdisho kale marka la eego xiliyadaas qaraxyo ka dhacay xilligan dowladda farmaajo madaxweynaha ka yahay qaraxyo ayaa ka dhacay maxaa sahlay kula tahay qaraxyadaas sidee looga hortagi karaa
qaraxyadu horta adduunka meel kasta ay ka dhacaan yani wadamo aada u horumaray oo xagga facilityga iyo xagga maaragtay ciidamada iyo xagga quburadaba ku sarreeya ayay qaraxu ka dhacaa laakiin ta soomaaliya waxa malaysa inay ka bedelan tahay ta soomaaliya waxaa qaraxu dhacaa markay nimankaanu soo dabcaan inay qarax sameeyaan oo iyaga go-aanku ku xiran yahay dadkuna waxay iskaga joogaan ama dowladdu isaga joogtaa dee waxyaaba la siman oo ah nasiibkeenu maarata maanta waxba ma dhicin dowladda xasan sheekh wax badan baa dhacay dowladda ka horeeya wax badan baa dhacay tanna wax badan baa dhacay waxyaaba marka ay tahay in dowladdu dowladda madaxweyne farmaaje dadku ka sugayeen oo deelalahay waxba isbedelayo ciidamada u dabaaldegaya waxay ahayd jidadkii waa la furo maalintii koobaad markuu madaxweynuhu yimid waa la qaaday dibcan dib baa loo xiriyo ciidaa markaan la dhigayo dhagaxaanaa la dhigayo waxweyn ammaan soo kordhisay jidkii wadnaha jidkii dabka oo maheed lifelinekii dowladda ahay ama ganacsiga ahay baa qaraxyadii ka dhacayaan oo dee magaaladii maaragtay dhibaatada ugu weyn ka socoto marka waxma sooma kordhinayso ammaankuna sooma kordhinayo qaraxyadana waxaa keenay ciidamada dowladda nabad sugidii ma u shaqayso inay nabad sugid ahaato marka waa in cadowga maanta loola dagaalamayo
argagaxa
waxaan ula jeedaa al-shabaab waxaa lagula dagaalami karaa ama cid kastoo dee maanta nuucooda waxaa lagula dagaalami karaa sirdoon waa cadowaadan u jeedin oon midab lahayn oon kalar lahayn oon aan number lahayn waxaa lagula dagaalami karaa aqoon iyo farsamo aan loo jeedin sirdoona lagula dagaalami karaa ciidamada soomaaliya markaan kusoo noqdoon ku ihahda dee nabad sugidii ma shaqaynayso howshkeedii ma qabanayo nabad sugishii way labisan tahay waxayna qabataa shaqadii militariga iyo shaqadii booliiska oo laftoodu conflict ku ah isku dhac militariga ay u arkayaan in la door bidayo nabad sugidii oo ayaga booskoodii ay qaadanayaan booliiskuna sidoo kale number one dee qofka horta taliyaha hay-adda nabad sugidu ma samayn karo inuu ciidankan sameyo ma shayb garayn karo waxaa laga rabaa qaranka ugu sarreeya dadka madaxda ugu sarreysa sida madaxweyne farmaajo oo kale iyo qayre iyo dadkaas baa laga doonayaa inay horta la imaadaan istraatiijiyada ay dhahaan okay waa inaan ka bedelnaano dowladdii hore waa inaan ciidamadan u bedelno ciidan aan loo jeedin oo aan la aqoonin oo dadka kamida oo militariga iyo uniformka wax laga qaado waxaabaa loo samey leyahy waxay tahay dowladdu mashquuli hore ka noqonaysaaba caalam kale ku biiraysa isla markiiba dee maskaxdeeda wax kala gelay relevant uma aha waxaan ma fiirinayaan hadda markaad fiiriso ciidamada waxbaa laga bedelay militariga waxbaa laga bedelay booliiska waa la bedelay nabad sugidda waxbaa laga bedelay haddana markaad waxba isma bedelin dhaqankii ciidamada waxba iskama bedelin nolosha waxba iskama bedelin amniga waxba iskama bedelin marka waxa malaysaa dadka meesha qofkii laga rabay inuu mas-uuliyaddan hoos u fiirsho oo markii horeba inuu arko meesha jiradu ka jirto inuusan amaba markii horeba fahamsanayn ama hadda fahamsan amase waqti uhayn amase priority u ahayn laakiin waa wax sahlan in la qabto waxaan keliya hoona dhihi karaa aniga maanta haddii dowladda soomaaliya rabto inay amni sugto waa inay nabad sugid ka dhigto militarigana militari laga dhigo booliiskuna booliis ahado shaqadii booliiska qabto
waya su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinaya waxaa waaye marar badan dadka waxay isweydiiyaan in rag ka tirsan al-shabaab ay qeyb ka noqon karaan ciidanka soomaaliya oo iyagoo xiriir laleh weli ururka al-shabaab arrimaha noocan oo kale ah intaad shaqaynaysa ma la kulantay ma isleedahay waxaa jira ciidan al-shabaaba oo ciidamada dowladda ka tirsan
al-shabaab waa soomaali in badan oo kamid o ama intooda badanba al-shabaab waxay u shaqaystaan si ka xariiftinimo badan ama la dhihi karo way ka xeel dheer tahay sida dowladda u shaqayso lacag bay u quuraan waxaa laga yaaba inay qof soomaaliya oo daruuf haysto hay-addii kamida nabad sugida ama booliiska ama militariga kamida amaba sargaala inay lacag u quuraan protection na siiyaan o dhahaan dee adigu meel kastoo joogto waad nabadgelaysaa hawshaa noo qabo maxaa diidaya laanno dee qofkan haddaan la ogaan karin waxa uu qabanayo inuu qabto hawshaan maxaa u diiday way dhacdaa way dhacday wayna dhici doonta wayna dhacaysaa yani am sure inay wax badan u jiri karaan laakiin waxyaabaha aan isleeyaha maanta dowladda soomaaliya inay hor taalo oo wax ka qabato oo muhiimiyadda taalla ah waxay tahay ciidamada soomaaliya waxaan umaleynaya shirkii london yani markaad fiiriso yani rajada laga qabay dowladdana markay timaado maalgelinta la sheegay in la maalgelin doono amniga soomaaliya oo waxa ugu muhiimsana soomaaliya maanta ugu weyn ee laga doonaya dowladda soomaliya inay qabato waxay tahay amnigii wax ka bedel amniguna ma bedelaya haddaadan ciidan keensa amisom way baxaysaa waxaan umaleynaya meelaha qaar ay kasoo sikatay oo already withdrawing soo samaysay goobay soo banaysay wayna banayn doontaa dhaqanka caadiga ah wuxuu yahay askarigu markuu ogaado inuu waddankan ka tegay wuxuu le yaana ku dhimanin qofka la reebtay yaana noqonin marka hataa waqtigii oo la gaarin uu sii sikanaya cadowgu ula dagaalamanaya wuxuu leeyahay aniguna aan raad reebto dee u cararayaah aan kala haro hubka iyo dowladdii Soomaaliya ma bedelaysaa? Wax maxaa kuu diyaarsan ood ku bedelaysaa? Ciidamada AMISOM waa 23,000 lagu qiyaasay inay yihiin 23,000 oo Soomaaliya oo intaad hadda heysata ahayn ma diyaarsan tahay oo goboladii Soomaaliya ka wada yimid. Qorshaha dowladdu ayaan dhahay dowladdu waxay tiri istaraatiijiyad waxaan haysanaa architecture la sameeyay istaraatiiji qaran oo ciidamada qaranka iyo amniga qaranka. Waxaa la sameeyay wax la yiraahdo guddiga amniga taakulaynta ciidanka. Guddiga taakulaynta ciidanka waxa uu guddiga taakulaynta abaaruhu isku sii u eegi isku daday u eegi almost waa basayn. Soo xamalaysay inay joke tahay in la yiraahdo guddiga taakulaynta ciidamada oo lacagta ka soo aruuriyo dadka. Haddii kan ciidamada Soomaaliya ayb ku tahay ayna ku tahay in sidaa loola dhaqmo.
Way aad iyo aad baa mahadsan tahay.
Inta kale.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan oo aan ku wareysanayo Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo ka faallooda arrimaha amniga, horeyna u soo noqday taliye ku xigeenka ciidanka nabad sugidda Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono, waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo.